Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ο Κύριος να δώσει σε όλους μας τα αιτήματα τα οποία έχουμε ενώπιόν Του και πάνω απ' όλα να μας αξιώσει να λάβουμε μέρος στην αιώνια Βασιλεία Του. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο Δημήτρης Οπεράκης. Δημήτρη, σε χαιρετούμε.
Ευχαριστούμε τον Θεό και όχι χαιρετώ τους φίλους ακροατές. Και ζητάμε και από εσάς τις προσευχές σας, την αγάπη σας, την επικοινωνία σας. Και αν έρθει ο Κύριος μας παραλάβει, να μας βρει κοντά Του, στην αγάπη Του και στην αγκαλιά Του.
Αμήν. Ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος.
Καλησπερίζω και εγώ τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Όλες οι ανθρώπινες προβλέψεις είναι δυσίωνες και πράγματι βλέπουμε ότι τα πράγματα στον κόσμο μας χειροτερεύουν. Αλλά Κύριος όταν έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, στοχεύει στο να αλλάξει τον ίδιο και μέσα σε αυτή την πλημμύρα, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα του κόσμου, ο άνθρωπος ζει με τα χαράς Πνεύματος Αγίου.
Αμήν.
Να υπενθυμίσουμε και την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας που είναι www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Είναι η ιστοσελίδα από όπου μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές και να αναζητήσετε και το σχετικό υλικό και τις πηγές για όλα αυτά τα οποία σας αναφέρουμε στις εκπομπές μας. Επίσης, διαθέτουμε και ηλεκτρονική διεύθυνση email, η οποία είναι science-christianity.gr. Επαναλαμβάνω, science-christianity.gr. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε τα email σας, οποτεδήποτε θέλετε να στείλετε. Ιδιαιτέρως δε τα email τα οποία λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα διαβάζονται ζωντανά στον αέρα.
Πάρα πολύ ωραία. Στον ήχο σήμερα το βράδυ ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο ηχολήπτης μας, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε και θα συντονίσει επίσης και μια σύνδεση τηλεφωνική που θα έχουμε με ένα γνωστό επιστήμονα ο οποίος θα ασχοληθεί με το θέμα το οποίο ακόμα δεν σας έχουμε πει που θα αναλύσουμε σήμερα. Σας το κρατάμε κρυφό. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ράνια Ιλορέτζου. Το θέμα λοιπόν το οποίο θα διαβάσουμε σήμερα. Ναι, Δημήτρη, θα μας κάνει.
Σε αυτό το σημείο, απλώς ήθελα, καθώς αρχίζουμε και μια καινούργια χρονιά, να πω ότι περίπου 3 χρόνια έτσι είμαστε αυτήν την εκπομπή με τη χάρη του Θεού. Είμαστε τέταρτος κύκλος εκπομπών. Και ήθελα να, για αν κάποιος ακούει αυτή τη στιγμή, ο οποίος πρόσφατα έχει έρθει στη συντροφιά μας, στην παρέα μας και ακούει την συγκεκριμένη εκπομπή, να πούμε ότι στο site που ανέφερε ο αγαπητός Ανέστης, στο www.christianity-science.gr, υπάρχει άφθονο υλικό για πάρα πολλά θέματα. Θα χαρούμε πολύ να μπείτε και να τα δείτε. Είχαμε αρχίσει με την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, αρχαιολογικά ευρήματα, με το θέμα της δημιουργίας, εξέλιξης, της συνείδησης, του περιβάλλοντος και πάρα πολλά άλλα θέματα που θα βρείτε μέσα. Όπως επίσης έχουμε φροντίσει σαν ομάδα και το υλικό το οποίο διαπραγματευόμαστε και το πάνω στο οποίο στηριζόμαστε για τις αναφορές που κάνουμε έχει ανέβει, ώστε να μπορούν τα θέματα που λέμε να είναι τεκμηριωμένα και από τον τύπο, τον επιστημονικό και από τον καθημερινό.
Αμήν. Μάλιστα, Δημήτρη, θα ήθελα να διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, να θυμίσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το ΙΓ κεφάλαιο. Λέει στο 11 εδάφιο, και μάλιστα εξεύρονται στον καιρόν ότι είναι ήδη ώρα να εγερθόμεν εκ του ύπνου, διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρότι επιστέψαμεν. Η νύξ προεχώρησε, η δε ημέρα επλησίασε. Ας απορρίψομεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. Ας περιπατήσομεν ευσχημόνος ως εν ημέρα. Μη εις συμπόθια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγίας, μη εις έρηδα και φθόνων. Αλλά ενδύθετε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και μη φροντίζετε περί της αρκός εις το να εκτελείτε τας επιθυμίας αυτής. Γιατί το ζητούμενο, το τέλος της παραγγελίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, δεν είναι να αυξήσουμε την γνώση μας σε ορισμένα θέματα εγκεφαλικά, να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Έχει μεγάλη σημασία βέβαια οι γνώσεις του Λόγου του Θεού, αυτό είναι το πρώτιστο. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ο Λόγος του Θεού να ενεργήσει μέσα μας, να δημιουργήσει το χαρακτήρα του Χριστού μέσα μας και να μας έχει έτοιμους, άγιους, χαρούμενους, ευλογημένους να υποδεχτούμε τον Κύριό μας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έρχεται πολύ γρήγορα. Αγαπητοί, το θέμα σήμερα είναι ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα και μάλιστα είχαμε προβληματιστεί αν θα το αναλύσουμε, δεδομένου ότι αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια της τελευταίας μας εκπομπής και την οποία ο αγαπητός Ανέστης, με τη συνέπεια την οποία τον διακρίνει, έχει ετοιμάσει μια περίληψη ώστε να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή και με τον προηγούμενο χρόνο. Και το θέμα αυτό λοιπόν είναι η εξωγήινη. Ακούγεται λιγάκι παράξενο για μια εκπομπή θρησκευτική, γιατί χριστιανική εκπομπή είμαστε, η οποία αναφέρεται σαν χριστιανισμός και επιστήμη, όμως θα τη δούμε μέσα αυτή την πραγματικότητα, η οποία τελευταία συγκλονίζει τον παγκόσμιο τύπο, τελευταίο μήνα θα έλεγα, πάρα πολλές δημοσιεύσεις, αυξανόμενες σε συχνότητα και ένταση, μιλάνε για επικείμενη επίσκεψη της γης από εξωγήινους, από διάφορα μέσα ενημερώσεως, από εφημερίδες, από διάφορες πηγές, επιστήμονες οι οποίοι χαίρουν μεγάλης παγκόσμιας αναγνώρισης, μιλούν για εξωγήινους, για την ύπαρξή τους και για την επικείμενη επίσκεψή τους στη γη. Θέλουμε λοιπόν να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε πρώτα-πρώτα από επιστημονικής πλευράς και να δούμε το θέμα και από πνευματικής πλευράς, γιατί αγαπητοί, πραγματικά είναι θέματα αυτά τα οποία τα αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού και θα απασχολήσουν πάρα πολύ την ανθρωπότητα. Θέλουμε λοιπόν να λάμψει το φως του Ευαγγελίου και συνεπικούρεται αυτό, όχι ότι έχει ανάγκη το φως του Ευαγγελίου από την επιστήμη, αλλά η αληθινή επιστήμη πραγματικά έρχεται να υποκληθεί μπροστά στη μοναδική αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Κάνοντας λοιπόν αυτές τις σκέψεις, και θα σας κάνει μια εισαγωγή και ανασκόπηση ο αγαπητός Ανέστης, και μετά θα διαβάσουμε από τον παγκόσμιο τύπο τις αναφορές οι οποίες έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό επάνω σε αυτό, για να καταλάβετε όσοι δεν έχετε ακόμα αντιληφθεί το πρόβλημα το μεγάλο, και μετά βέβαια σιγά σιγά θα δούμε τα θέματα αυτά και θα έχουμε και μια ραδιοφωνική σύνδεση, τηλεφωνική σύνδεση με έναν επιστήμονα που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τον αγαπητό Χρήστο Λανίτη. Ανέστη μου, σε περιμένουμε να μας τα πεις.
Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία μας εκπομπή στις 16 Δεκεμβρίου του 2010 είχαμε θίξει κάποιες δημόσιες δηλώσεις οι οποίες έγιναν πρόσφατα σχετικά με το θέμα της ύπαρξης εξωγήινης ζωής. Στις αρχές Δεκεμβρίου, συγκεκριμένα στις 2 Δεκεμβρίου, δόθηκε μια συνέντευξη τύπου από μια ομάδα της NASA που απασχολείται στον τομέα της αστροβιολογίας, ο οποίος αυτός τομέας ασχολείται με τις βιολογικές λειτουργίες και τις μορφές ζωής σε διαστημικά περιβάλλοντα. Είχε προανακοινωθεί ότι τα δεδομένα που θα παρουσιάζονταν μέσα από αυτή τη συνέντευξη τύπου θα επηρεάζαν καταλυτικά τις έρευνες για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής. Αυτό, όπως ήταν φυσικό, πυροδότησε μια τεράστια φημολογία στο διαδίκτυο σχετικά με την ανακάλυψη επιτέλους εξωγήινων. Οι προσδοκίες αυτές βέβαια δεν εκπληρώθηκαν, καθώς η συνέντευξη τύπου αφορούσε την ανακάλυψη ενός είδους βακτηριδίων στη λίμνη Μονό της Καλιφόρνια, τα οποία έχουν την ικανότητα, όπως φαίνεται, να χρησιμοποιούν το δηλητηριώδες στοιχείο αρσενικό ως δομικό στοιχείο του DNA τους στη θέση του φωσφόρου, που είναι το φυσιολογικό. Αυτό αποτελεί πράγματι μια ασυνήθιστη ανακάλυψη, την οποία όμως έσπευσαν οι επιστήμονες να τη συσχετίσουν με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, υποθέτοντας ότι μπορούν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν βιολογικοί μηχανισμοί και σε κάποια διαφορετική χημεία και σε περιβάλλοντα τα οποία μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι ήταν εντελώς αφιλόξενα για τη ζωή, όπως αυτή η λίμνη, η οποία είναι πλούσια σε αρσενικό, που όπως είπαμε είναι δηλητήριο, γι' αυτό άλλωστε και δεν ζει εκεί κανένα ψάρι. Άρα, γιατί να μην είναι πιθανόν, όπως υποθέτουν, να υπάρχει ζωή και σε κάποιο εκτός γης πλανητικό περιβάλλον, το οποίο λανθασμένα θεωρούσαμε μέχρι σήμερα ως αφιλόξενο. Όμως, εδώ έχουμε να πούμε, και το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ανακοίνωση της NASA δεν αφορά την ανακάλυψη τελικά μιας νέας μορφής ζωής, η οποία να λειτουργεί με μια εντελώς διαφορετική βιοχημεία από αυτή την οποία γνωρίζουμε. Τα βακτηρίδια αυτά φυσιολογικά δεν χρησιμοποιούν το αρσενικό, ούτε βασίζουν τους βιολογικούς τους μηχανισμούς στο αρσενικό. Βρισκόμενα όμως σε ένα περιβάλλον φτωχό σε φόσφορο, όπου υπήρχε μεν φόσφορος αλλά σε ελάχιστες ποσότητες, και πλούσιο σε αρσενικό, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν αναγκάστηκαν να υποκαταστήσουν το φόσφορο με αρσενικό. Μιλάμε επομένως για προσαρμοστικότητα ή ανθεκτικότητα, αν θέλετε, του οργανισμού σε αυτές τις αντίξωες περιβαλλοντικές συνθήκες και όχι για ένα νέο είδος ζωής που βασίζει τις βιολογικές του λειτουργίες σε μια διαφορετική βιοχημεία. Και αυτού του είδους η προσαρμοστικότητα, αν θέλετε, δεν είναι και κάτι το καινούριο, καθώς είναι γνωστό ότι υπάρχουν βακτηρίδια τα οποία ζουν σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, σε θερμοπηγές, θειοβακτηρίδια τα οποία μεταβολίζουν το θείο και άλλα. Επομένως, δεν βρέθηκε εξωγήινη ζωή. Η ασυνήθιστη ικανότητα αυτών των βακτηριδίων κατ' ουδένα τρόπο δεν αποδεικνύει την ύπαρξη εξωγήινη ζωής, απλώς την ύπαρξη άγνωστων πιθανώς πτυχών της υπάρχουσας βιοχημίας. Επίσης, μια άλλη πτυχή του θέματος αφορά έναν πολύ γνωστό επιστήμονα, τον Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος ασχολείται με τη θεωρητική φυσική, την κοσμολογία, ο οποίος, όπως ξέρουμε, πάσχει από μια σπάνια ασθένεια και βρίσκεται σε κατάσταση παράλυσης. Καθυλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι, μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπόλοιπους ανθρώπους μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τον Απρίλιο λοιπόν του έτους που μας πέρασε, ο Στίβεν Χόκινγκ δήλωσε ότι εξωγήινοι είναι πιθανό να υπάρχουν, όμως οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή μαζί τους εξαιτίας των καταστροφικών συνεπειών που είναι δυνατόν να προκύψουν. Όπως, κατά τη στοιχεία, όταν ανακαλύφθηκε η Αμερική, αυτό δεν ήταν κάτι που είχε ευτυχές αποτέλεσμα για τους ντόπιους Ινδιάνους. Οι εξωγήινοι μπορεί να είναι νομάδες που περιφέρονται στο σύμπαν για να κατακτήσουν και να απικήσουν άλλους πλανήτες. Η πίστη του Στίβεν Χόκινγκ στην ύπαρξη εξωγήινων βασίζεται στην υπόθεση ότι μέσα σε ένα σύμπαν δισεκατομμυρίων γαλαξιών, με εκατομμύρια άστρα ο καθένας, δεν μπορεί να μην υπάρχει και κάπου αλλού ζωή. Μάλιστα, το Σεπτέμβριο του 2010, ο Χόκινγκ δήλωσε ότι ο Θεός δεν είναι απαραίτητος για την ύπαρξη και τη δημιουργία του σύμπαντος. Το σύμπαν μπορεί να δημιουργηθεί από μόνο του χάρη στον νόμο της βαρύτητας και τους άλλους φυσικούς νόμους. Εάν θέλετε, λέει ο γνωστός επιστήμονας, μπορείτε να ονομάσετε Θεό τους φυσικούς νόμους. Δεν υπάρχει όμως, κατά την άποψή του, Θεός ως πρόσωπο. Είχαμε όμως αναφέρει εμείς στις εκπομπές του πρώτου κύκλου ότι στο σύμπαν βασιλεύει ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος και ότι σύμφωνα με αυτόν τα πάντα βαίνουν από την τάξη στην αταξία και τελικά στον υποβιβασμό κάθε ωφέλιμης συνέργειας σε θερμότητα. Αυτή η μονόδρομη φορά εξέλιξης των πραγμάτων καθορίζει μια μονόδρομη ροή του χρόνου, δηλαδή μέσα στο σύμπαν υπάρχει εξέλιξη χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν με τη σύγχρονη φυσική, οτιδήποτε βρίσκεται μέσα σε εξέλιξη χρόνου, αναγκαστικά έχει ένα αίτιο ύπαρξης ανώτερο από αυτό. Είναι η λεγόμενη αρχή της αιτιότητας. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα μας. Βάσει των χαρακτηριστικών του σύμπαντος, μπορούμε να σκιαγραφίσουμε τα χαρακτηριστικά της αιτίας ύπαρξης του σύμπαντος.
Εδώ να πω κάτι, Ανέστη, πάρα πολύ ωραία, θα μας το συνεχίσεις. Απλώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς άκουγα αυτά τους συλλογισμούς, βλέπουμε πώς έρχεται ο λόγος του Θεού να δώσει πραγματικά νόηση των απλών. Λέει στο ρο μη ή τα ψαλμό, δηλαδή στον 148, για να πάρεις και εσύ μια ανάσα, Ανέστη, λέει: «Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού». Συγγνώμη. «Ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιε και σελήνη. Ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι αυτός προσέταξε και εκτίστησαν. Και εστερέωσεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα». Προσέχτε. «Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει». Ασφαλώς και υπάρχουν οι νόμοι. Το θέμα είναι ποιος τους έθεσε τους νόμους. Και ο λόγος του Θεού μας εξηγεί εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία ότι δεν είναι οι νόμοι αιτία του εαυτού τους, αλλά τους νόμους τους έχει θέσει αυτός ο θαυμαστός, ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, και ο οποίος έχει θέσει και τους πνευματικούς νόμους. Και ένας πνευματικός νόμος είναι ότι ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Και αν θέλουμε τον καινούργιο αυτό χρόνο πραγματικά να βρούμε χάρη, διότι έρχεται ο Χριστός και να μας αποκαλύψει την αλήθειά του και όλα να μπουν σε τροχιά, όπως η άλογη φύση ακούει το λόγο του και έρχεται σε τροχιά και δεν υπάρχουν συγκρούσεις, και ο κόσμος αν έχει συγκρούσεις και γίνονται όλες αυτές οι ταραχές και τα προβλήματα, οφείλεται στο ότι ο καθένας γυρνάει γύρω από τον εαυτό του. Όταν λοιπόν ο καθένας γυρνάει γύρω από τον εαυτό του και περιαυτολογεί, συγκρούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι. Όταν όμως ακούσει ο άνθρωπος το λόγο του Θεού και μπει σε τροχιά γύρω από τον Χριστό, γύρω από το λόγο του Θεού, δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Βέβαια δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε τι θα γίνει. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι τον απόρριψαν και τον σταύρωσαν. Όσοι όμως εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Άρα λοιπόν, πράγματι, ο λόγος του Θεού μιλάει για διατάγματα, τα οποία όμως ο Θεός έθεσε και τα οποία κινούν το σύμπαν κάτω από τις ορισμένες όμως βουλές και προβλέψεις του Κυρίου. Ανέστη μου, συνεχίζουμε.
Για πριν τελειώσει την σύνοψη ο Ανέστης, πάνω σε αυτές τις σκέψεις που έλεγε και τα σχόλια που διαβάζαμε τώρα, μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή έρχονται σε επαφή με την αλήθεια. Και δεν τυχαίο ότι ο συγκεκριμένος επιστήμονας πριν αρκετά χρόνια στα πρώτα του βιβλία και μάλιστα στο βιβλίο το Best Seller που είχε γίνει, θυμάμαι, δεν τη λέω, Ανέστη,
το χρονικό
του χρόνου, είχε αναφέρει ο ίδιος την πίστη του σε ένα προσωπικό Θεό, τα οποία τώρα θέματα νερεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 21 εδάφιο, όπου ο λόγος του Θεού μας λέει: «Διότι γνωρίσατε στο Θεό», είναι κάποια στιγμή όλοι ερχόμαστε σε επαφή με την αλήθεια, «δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία, λέγοντες ότι είναι σοφοί μωράνθησαν. Δηλαδή κάποια στιγμή ο κάθε άνθρωπος έρχεται σε επαφή με την αλήθεια, όπως και στην παραβολή του σπόρεας παίρνεται ο λόγος. Το θέμα είναι καθώς αυτός ο λόγος έρθει, πώς θα το δεχθείς. Θα φυτρώσει, θα έρθουν οι ακάνθες να το συμπνίξουνε, θα είναι πετρώδες το έδαφος, δεν θα μπορεί να φυτρώσει. Από εκεί και πέρα οι στάσεις απέναντι στο λόγο του Θεού θα κρίνει και το αποτέλεσμα, αν μετά έρθει η διαλογισμή των καρδιών. Και οι σοφοί άνθρωποι πολλές φορές ματιώνται στους λογισμούς τους. Και πώς, και αν είναι το σύμπαν τεράστιο και δεν γίνεται. Και οι ίδιοι, ενώ έχουν κάνει αρκετοί επιστήμονες μεγάλες ανακαλύψεις και δημοσιεύσεις, έρχονται με τους λογισμούς αυτούς να παραβούν πράγματα τα οποία είναι, τα μαθαίνουν άνθρωποι στο πρώτο έτος φυσικής. Και θα δούμε πολλά πράγματα τέτοια. Πώς είναι δυνατόν να έρθουμε σε επαφή με εξωγήινους όταν το πλησιέστερο άστρο, αν καθ' υπόθεση υπάρχουν. Το Α του Κεντάβρου είναι πόσα έτη φωτός μακριά. Θα το δούμε όλα αυτά.
Αλλές τις κόψαμε εδώ πέρα λιγάκι, αλλά το συνδέσαμε με το λόγο του Θεού. Πολύ ωραία μας τα λες.
Ήταν αναγκαία η παρέμβασή σας, γιατί και εγώ σκέφτηκα ότι μια εύλογη απορία κάποιου ακροατή θα ήταν πώς είναι δυνατόν εμείς, ας πούμε, μια ομάδα τριών απλών ανθρώπων, να τολμάμε να διαψεύσουμε έναν μεγάλο επιστήμονα, μια αυθεντία, μια άποψη με τόσο μεγάλο κύρος. Όμως θέλω να πω, να δανειστώ μια έκφραση του Carl Sagan, ένα αξίωμα το οποίο θέτει ο ίδιος ως επιστήμονας, ότι λέει «Τα επιχειρήματα από τις αυθεντίες δεν πρέπει να θεωρούνται πως έχουν ειδικό κύρος, επειδή στην επιστήμη δεν υπάρχουν αυθεντίες». Δεν αμφισβητούμε ούτε την επιστημονική κατάρτιση του Stephen Hawking, ούτε τις αξιόλογες μελέτες που έχει εκπονήσει και που συνεχίζει να εκπονεί, ούτε το επιστημονικό του έργο. Αλλά να θυμίσουμε ότι αυτές οι απόψεις τις οποίες εκφράζει περί της εξωγήινης ζωής, όπως λένε και άνθρωποι οι οποίοι διάβασαν το βιβλίο και έγραψαν κάποιες κριτικές, ότι σε αυτό το τομέα του βιβλίου του Hawking που έχει αυτές τις δηλώσεις, ο Hawking κινείται περισσότερο στα πλαίσια της φιλοσοφίας και όχι της επιστήμης. Όσον αφορά τώρα το θέμα για το πώς διαψεύδονται επιστημονικώς αυτές οι απόψεις, είχαμε μιλήσει λοιπόν για την αρχή της αιτιότητας. Η αρχή της αιτιότητας απαιτεί το σύμπαν να έχει αίτιο ύπαρξης ανώτερο από αυτό. Βάσει των χαρακτηριστικών που βλέπουμε στο σύμπαν, μπορούμε να σκιαγραφίσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του αιτίου που έφερε στην ύπαρξη το σύμπαν. Παραδείγματος χάρη, η φυσική νόμη. Το σύμπαν έχει φυσικούς νόμους. Τι φυσική νόμη είναι αυτή? Διέπονται από μια μαθηματική συνέπεια και από αρμονία. Άρα το αίτιο ύπαρξής τους πρέπει να είναι κάτι το πάνσοφο. Αφού μέσα στο σύμπαν υπάρχει ζωή πάνω στη γη, το αίτιο δημιουργίας θα πρέπει να είναι κάτι το αιώνια ζωντανό. Αφού υπάρχουν μέσα στο σύμπαν πάνω στη γη ελεύθερες προσωπικότητες, η αιτία ύπαρξης που έφερε αυτές τις προσωπικότητες στην ύπαρξη δεν μπορεί παρά να είναι πρόσωπο.
Μου κάνει εντύπωση, καθώς διδάσκω ανέστημο τη βιολογία αυτή την περίοδο στη Β' Λυκείου, το πρώτο αξίωμα της κυταρικής θεωρίας είναι ότι η ζωή προέρχεται από τη ζωή.
Ακριβώς.
Και κάθε κύτταρο προέρχεται από προϋπάρχον κύτταρο. Σε αυτό που λες.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το αν μέσα σε ένα τόσο τεράστιο σύμπαν είναι δυνατόν μόνο στη γη να υπάρχει ζωή, είχαμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές περί ανθρωπικής αρχής, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας, ότι οι ισορροπίες που συντηρούν τη ζωή στον πλανήτη μας είναι εξαιρετικά λεπτές. Είναι δε τέτοιο το πλήθος και η σπανιότητα των συγκυριών που συνδυάζονται για να υπάρχει ζωή στη γη, ώστε έχει υπολογιστεί ότι ένας πλανήτης σαν τον δικό μας συναντιέται, κρατηθείτε, μια φορά κάθε 10 στην 158 σύμπαντα. Είναι πραγματικά ένα άλυτο μυστήριο και ένα στατιστικό παράδοξο και μόνο η ύπαρξη ενός τέτοιου φιλόξενου πλανήτη μέσα στο σύμπαν.
Μάλιστα.
Διότι είχαμε θέξει και το θέμα των εξωπλανητών που κάθε λίγο και λιγάκι ακούμε ότι ανακαλύπτονται. Και είχαμε αναφέρει ότι καταρχήν όχι μόνο ο πλανήτης μας, αλλά ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα είναι μια εξαίρεση μέσα στο σύμπαν, όπου κυριαρχούν τα ηλιακά συστήματα πολλαπλών αστέρων. Εμείς έχουμε μόνο ένα αστέρι, τον ήλιο. Το γεγονός αυτό, της ύπαρξης πολλαπλών αστέρων σε άλλα ηλιακά συστήματα, αποσυντονίζει τις τροχές ενδεχόμενων πλανητών, αν υπάρχουν. Αλλά και οι λεγόμενοι εξωπλανήτες που ως τώρα έχουν ανακαλυφθεί, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους αέρια σώματα με ακραίες ελλειπτικές τροχές, οι οποίες πολλές φορές μόνο κατεφημισμών χαρακτηρίζονται ως πλανήτες. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι πλανήτες. Τώρα πρόσφατα άκουγα ότι πιθανόν να υπάρχει κάποιος βραχώδης πλανήτης. Είχαμε αναφέρει κάποιον άλλο πλανήτη που είναι πλούσιος σε σχηματισμούς άνθρακα, πιθανόν και σε διαμάντια. Όμως αυτοί είναι διαπιστωμένοι ότι δεν μπορούν να φιλοξενήσουν ζωή.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχοντας κάνει αυτή την σύνοψη και την σύνδεση με την προηγούμενη. Βλέπουμε ότι παρότι η επιστήμη, όπως θα δούμε σήμερα με απλό τρόπο και ενδελεχή, μιλάει ότι είναι αδύνατον να γίνουν διαπλανητικά ταξίδια είτε μέσα στο ηλιακό σύστημα είτε μέσα στο γαλαξία πολύ περισσότερο, όμως βρίσκουν οι ανακοινώσεις για επικείμενη επίσκεψη της Γης από εξωγήινους. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, Δημήτρη, ή εσύ Ανέστη, ποιος είναι πιο... Εσύ, Δημήτρη.
Αρχίζω εγώ,
σιγά-σιγά. Ναι, να μας πεις, για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, ποιες είναι αυτές οι ανακοινώσεις οι οποίες αναφερθήκαν στο δημόσιο, στον παγκόσμιο τύπο.
Λοιπόν, διαβάζω από ένα άρθρο που γράφτηκε πριν από 2 μέρες. Θέλουμε έτσι, με τη χάρη του Θεού, η εκπομπή μας να είναι και επίκαιρη, να χρησιμοποιεί δεδομένα επίκαιρα. Βέβαια, υπάρχει μια σωρία άρθρων που βγήκαν στον ημερήσιο τύπο, που όλα στηρίζονται βασικά σε μια ανακοίνωση. Λοιπόν, έγκριτοι επιστήμονες στο τελευταίο τεύχος της επιστημονικής επιθεώρησης Philosophical Transactions της Ακαδημίας Επιστημών της Βρετανίας, το οποίο, προσέξτε, είναι όλο το τεύχος το επιστημονικό αφιερωμένο αποκλειστικά στους εξωγήινους, αναφέρουν ότι η ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών που δεν θα έχουν κατά ανάγκη φιλικές προθέσεις είναι μια πιθανότητα που φαίνεται όλο και πιο πιθανή, και γι' αυτό το λόγο οι κυβερνήσεις του πλανήτη μας υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ θα έπρεπε να χαράξουν συντονισμένα σχέδια για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα σε περίπτωση που η μέχρι πρόσφατα αδιανόητη συνάντηση τελικά γίνει πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς, σε μετάφραση στα ελληνικά, υπάρχει στην εισαγωγή στο περιοδικό, δηλαδή υπάρχει ένα πρόσφατο επιστημονικό περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τους εξωγήινους. Μέσα αυτό γράφουν επιστήμονες τις τελευταίες τους εικασίες και οτιδήποτε, και προτείνουν εν ολίγης να ασχοληθεί ο ΙΕ στο να βγάλει μια ειδική ομάδα, ώστε όταν έρθουμε, όχι αν θα έρθουμε, όταν θα έρθουμε σε επαφή με τους εξωγήινους, να ξέρουμε τι θα τους πούμε και να μην κινηθούμε τόσο από θέματα οπορτουνισμού και να κερδίσουμε χρήματα και όφελος, αλλά να υπάρχει μια υγιής και φιλική επαφή. Όλα αυτά προχώρησαν από επιστήμονες σε γνωστά πανεπιστήμια. Ο ΙΕ ήδη το έχει σκεφτεί και υπήρχε μια ομάδα για να εξετάζει, μάλιστα λέγεται Επιτροπή Ειρηνικών Χρήσεων του Εξωτερικού Διαστήματος, που μέχρι τώρα ασχολόταν με υποθέσεις που είχαν να κάνουν με απειλές αστεροειδείς, μετεωρίτες που έχονται το διάστημα. Και τώρα ανοίγεται αυτή η ομάδα για να συμπεριλάβει και όποια επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς. Πιο κάτω στο άρθρο λέει ότι σύμφωνα με τον άκρος επιφυλακτικό καθηγητή εξελικτικής παλαιοβιολογίας του Πανεπιστημίου Cambridge, Σίμον Κόνουεϊ Μόρις, όποιοι χαράξουν σχέδια για μια πιθανή επαφή με εξωγήινους θα έπρεπε να προετοιμαστούν για το χειρότερο δυνατό σενάριο.
Μάλιστα.
Και γιατί λέει αυτό? Λέει απλώς ότι αν ισχύει η εξέλιξη, που γι' αυτόν ισχύει, και τα όντα που θα συναντήσουμε θα είναι παρόμοια με εμάς, και αν έχουν όπως και εμείς βία και μίσος στην καρδιά τους, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για ένα ενδεχόμενο πόλεμο ή μια αντιπαλότητα. Από την άλλη, και θα ήθελα να μείνω σε αυτό, όπως ο ψυχολόγος Άλμπερτ Χάρισον, εκτιμούν ότι η εμφάνιση υπτάμινων δίσκων πάνω στις μεγάλες πόλεις της Γης, κάτι που οι ταινίες επιστημονικής φαντασίας έχουν ήδη δείξει κατά επανάληψη, δεν θα σκορπίσει πανικό στα πλήθη. Γιατί? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πια εξοικειωθεί με την ιδέα των εξωγήινων. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Γιατί έχουν εξοικειωθεί? Γιατί έχουμε δει εξωγήινους? Γιατί τα επιστημονικά δεδομένα πια είναι τόσο συντριπτικά, τα οποία αναγκαστικά μας σωθούν στο να παραδεχθούμε ότι υπάρχουν πολιτισμοί εξωγήινοι και απλώς είναι θέμα χρόνου να βρεθούμε σε αυτά? Ή απλώς η παραπληροφόρηση μέσα από τις ταινίες, μέσα από το Hollywood, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα από την θελημένη προβολή κάποιων θεμάτων οθούν τον κόσμο πια στο να πιστέψει προς κάποιες κατευθύνσεις που θέλουν εκεί να χειραγωγήσουν?
Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο λεγόμενος τεχνοανιμισμός. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ηθελημένα ή αθέλητα, έχοντας βρεθεί η ανθρωπότητα σε τέλεια διέξοδα σε κάθε δρόμο τον οποίο έχει βαδίσει, πιστεύουν στη σωτηριακή φύση της εξωγήινης τεχνολογίας. Mm-hmm. Δηλαδή οθούνται από ανθρώπους, ηθελημένα ή αθέλητα όπως λέμε, να πιστέψουν ότι αυτοί οι οποίοι θα μας σώσουν είναι οι εξωγήινοι, οι οποίοι κατέχουν μια ανώτερη από εμάς τεχνολογία και η οποία θα είναι δυνατή να δώσει λύσεις στα θέματα της φτώχειας, της μολύνσεως του περιβάλλοντος, της εγκληματικότητος, της βίας, όλων αυτών που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης και τα οποία έχει βρεθεί λόγω της αποστασίας του ανθρώπου από τον αληθινό Θεό, έχει βρεθεί σε αδιέξοδα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι,
μου θυμίζει αυτό απλώς το ερώτημα στο μέσα του λόγου του Θεού, λέει, πόθεν θέλει έρθει η βοήθειά μου.
Ψώνω τους οφθαλμούς μου.
Ακριβώς. Πόθεν, λέει, η βοήθειά μου έρχεται, λέει, από το ποιητή του ουρανού και της γης.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο, όπως βλέπετε, το θέμα μας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι επίκαιρο, σημαντικό, άπτεται πολλών πλευρών. Όμως θα πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή. Ο Μιχάλης θα μας βάλει ένα νήμιο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.